Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons vanoggend weer eens het om net so saam by mekaar te kan wees en te kan sing en U naam te kan groot maak. Wonderlik is dit nie om deel te wees van Ekklesia, hierdie uitgeroeptes, hierdie samekoms van mense wat tot 'n diepe oortuiging gekom het dat Jesus Christus is my God, is my Here. Waar ons vanoggend kan erken en bely, ons is deel hiervan. Ons is deel van kerk, ons is deel van Jesus se kerk en wat 'n voorreg is dit nie. Ons is volgelinge van Jesus. En vanoggend is ons hier en ons is hier om sy naam groot te maak. Ons is hier om te sing en om te prys. Want ons hele lewe gaan oor hom. Jesus is alles in alles. Ons hele lewe is alles Jesus. Dankie Vader dat U vandag ook hier is deur U Gees. En dankie dat U vandag met ons elkeen kom werk op U wonderlike unieke manier. Dankie vir U woorde. Dankie vir U woord wat vandag ook uitgaan. En mag dit wees soos saad wat op goeie grond val. Mag daar 'n groot oes wees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vandag hier saam met ons te hê en ek glo dat die volgende paar minute vir jou gaan goed wees. Nou ons is besig met 'n reeks. Ons het laas week met 'n reeks begin wat ek noem Ekklesia en ek het vir jou so net vinnig verduidelik die woordjie Ekklesia is eintlik 'n Griekse woordjie wat beteken uitgeroeptes of 'n samekoms van uitgeroeptes. Nou ons is daardie uitgeroeptes, ons is daardie mense, Jesus se kerk en Jesus is baie ernstig oor sy kerk het ons laasweek gesien en ek dink ons leef in 'n tyd en in 'n samelewing waar al hoe meer mense dalk die kerk begin al voel maar dit diskrediteer, werk dit, is dit nodig? Het die kerk nie al sy rakleeftyd bereik nie? Moet ons kerk toe gaan? Hoekom kerk? Ons hoor soveel negatiewe dinge van die kerk en mense so half belangstelling dalk in die kerk verloor. Maar ons het laasweek gesien hoe Jesus net kom en sê, maar ek is ernstig oor my kerk. Ek wil kerk hê. Soos dit vandag is. Dit wat ons vandag hier het en sien, dis Jesus se inisiatief. Hy wil dit hê. Hy bou sy kerk. Hy sê vir Petrus, op jou bou ek my kerk. Jy wat my 3 maal gaan verloon, jy wat alles behalwe perfek is, op sulke mense bou ek my kerk. En ons is deel van kerk. Ons is deel van Jesus se kerk. En so ons gaan vandag aan. Ons gaan vandag bietjie praat oor die eerste preek van die eerste kerk. Maar voordat ons by die eerste preek kom, ek weet nie of jy al op die snelweg gery het op pad iewers heen nie. En dan kyk jy op jou GPS en op jou horlosie en jy sien wel, ek is op tyd vir my afspraak, ek is goed op tyd om vroeg by die huis te wees, jy weet, of ek is iewers heen op pad, maar ek is goed op tyd, ek gaan daar wees, soos afgespreek, en dan ry jy en dan die volgende oomblik staan al die karre net stil, al die bane staan stil, en jy besef hier's moeilikheid, jy was goed op tyd, jy sou betyds wees vir daardie afspraak of daardie persoon of wat ook al ewe skielik is dit net doodstil. Jy kyk links en regs, al die bane staan stil en teen 'n slakke pas begin jy nou bietjie vir bietjie vir bietjie vorentoe beweeg. Op 'n stadium soos jy vorentoe beweeg, sien jy ver voor jou ligte en jy dink by jouself wel dis seker maar waar die ongeluk was of jy weet waar daar iets gebeur het want jy sien op jou GPS iets het gebeur. Hier's 'n ongeluk of 'n ding. En dan kom jy daar uiteindelik waar die ongeluk gebeur het en dan sien jy maar die mense wat seer gekry het is al lank al hospitaal toe gevat en die pad is al skoon gemaak. Jy weet in die ongelukstoneel is al jy weet dit wat daar gelet sal weggevat en die wrakke of wat ook al is al nie meer daar nie en dan dink jy by jouself maar hoekom staan alles dan stil as die ongeluk nou al verby is? Kom ek sê vir jou hoekom staan jy so stil, want almal stop eers en wil kyk wat dit nou hier gebeur. En dit is menslike natuur om as iets buite die gewone gebeur te wil stop en te staar en te kyk. Iets buitengewoon het in Jerusalem gebeur meer as 2000 jaar terug. En ons gaan dit vandag sien. Wat het gebeur? Dit was Pinkster gewees. Die stad was vol Jode gewees uit verskillende lande wat gekom het om daar die Joodse feest te kom vier. Die feest van Pinksterdag. So Jerusalem is vol Jode uit verskillende lande en streke en stede. Almal is daarso. Jesus' volgelinge is ook daar. Hulle is in die bovertrek besig om te bid en op die Here te wag. Dit was een van Jesus' se laaste opdragte aan hulle gewees. En dan gebeur daar iets in Jerusalem wat baie vreemd was vir die stad met sy baie feestgangers. Die gebou waarin Jesus se volgelinge was, die bovertrek, het begin bewe. En ewe skielik was daar in die bovertrek vuur gewees. En daardie vuur het begin homself opdeel en het op elkeen se koppe het daar vuur gaan sit. Daar's vuur in die vertrek, dit bewe, daar waar hulle by mekaar is, iets gebeur en skielik begin hulle elkeen in allerhande verskillende tale praat. Soveel so dat die mense wat daar was, die bystanders en die ander Jode wat gekom het vir die viering van die Pinksterdag het hulle gehoor en hulle het begin sê, maar hoe is dit moontlik? Ek hoor dan hierdie ouens praat in my taal, in my inheemse taal. Hulle praat in verskillende wêreldtale. Ek meen, hoe is dit dat hierdie persoon my taal kan praat? Ander het hulle gespot en gesê, ja, hulle het seker te veel gedrink. Hulle is lekker dronk. En dan staan Petrus op en hy gee konteks en Petrus verduidelik wat hier gebeur het. En dan lees ons daar in Handelinge 2, kry ons die eerste kerk se eerste preek. En dit was 'n ongelooflike preek. Ek lees hierdie week, ek het 'n paar keer deur hierdie preek hierdie week en ek dink by myself elke keer as ek hierdie preek deurgaan, dan dink ek by myself, Jesus, ek wens ek kon so preek. Een preek, 3000 bekeerlinge, 3000 mense laat hulle doop. Dit moes 'n preek en 'n half gewees het. Kom ek vat jou gou na hierdie eerste preek van die eerste kerk. Petrus staan op en hy verduidelik wat het gebeur, wat is besig om hier voor hulle oë af te speel. In Handelinge 2 vers 22 tot 44 maak lees net geselekteerde gedeeltes, want dit is 'n lang gedeelte. So, hy sê die volgende, Israeliete, luister na hierdie woorde, dit wat ek nou vir julle gaan sê. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevangen te hou. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is en ons het die Heilige Gees wat van die Vader beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Die ontstaan van die eerste gemeente as gevolg van die eerste preek. Skus, ek sien die notas is nie op die bord nie, dit sal seker nou kom, maar is ook op jou foon. So, wat sien ons hierso? Daar's twee gedeeltes aan hierdie eerste preek. As ons kyk na hoe Petrus praat en wat hy vir hierdie mense dan sê daar op Pinksterdag. Die eerste gedeelte, as jy na hierdie preek kyk van hom, is so 'n bietjie dogmaties. Petrus verduidelik nou vir hierdie klomp mense, vir hierdie bystanders, hierdie klomp Jode, hy verduidelik nou eers vir hulle waarin hulle glo. Hulle wat die gelowiges is, hulle wat daar in die bovertrek is, hy sê vir hulle, hier is wat ons inglo. Hy sê, God het Jesus gestuur. Hy sê 5 dinge. God het Jesus gestuur. Hy sê, julle het hom gekruisig, maar God het hom opgewek. Hy sit in die hemel aan die regterhand van die Vader en hy het die Heilige Gees gestuur. Baie belangrik, dis die kern, dis die fondasie van ons geloof. Petrus sê vir hulle, hierdie is wat julle moet verstaan, hierdie is wat nou besig is om te gebeur. Het is belangrijk dat jy sal verstaan, hier is een fondatie, hier is een groter story. Hy sê, dit wat jy nou sien, dit wat jy nou hoor, hierdie ding wat jy nou beleef, dit is die Heilige Gees wat uitgestort is. Jesus het gesê, hy sal sy Heilige Gees stuur. Dit gebeur nou, en hy praat met soveel oortuiging, dat mense tot een inkeer kom en begin vra, maar wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? En dan sê Petrus vir hulle die volgende. Hy sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. So daar's 3 uitnodigings in die eerste preek, wat ons sien, van Petrus. 3 uitnodigings, wat vandag na my en jou kom, soos 2000 jaar terug, daar in Jerusalem, toe hy opgestaan het, op Pinksterdag, en die preek gegee het. 3 uitnodigings. Die eerste uitnodiging, wat vandag na my en jou kom, is maak 'n ommekeer. Petrus sê vir hulle, baie uitdruklik, bekeer julle. Wat beteken bekeer? Wel, dis 'n Griekse woordjie wat beteken om 'n 180 grade omdraai te maak. 'n 180 grade ommekeer te maak. Met ander woorde, as jy nou dink aan jou lewe voor Jesus, was jy besig om te loop in 'n sekere rigting. Jy het in hierdie rigting beweeg. En toe op 'n dag het jy Jesus Christus ontdek, jy het hom aangeneem, daar het bekering plaasgevind, en bekering beteken, daar is nou 'n 180 grade ommekeer, ek stap nou in 'n ander rigting, in 'n ander lyn, ek het so gegaan, nou gaan ek hierdie kant toe, daar is 'n totale ommeswaai. Hy sê, alles begin by bekering. Maak 'n ommekeer, stop, draai om, draai jou rug op dit wat eers was, en stap in 'n ander rigting. Ek onthou in die kerk waarin ek groot geword het, sonder om nou te veel te sê, oor die kerk, ek onthou as 'n kind, was ons nogal bang gepreek met die hel. Miskien kom jy uit so 'n kerk uit, Jesus, ons was bang gepreek oor die hel, nee. Ons het predikante gehad in die denominasie waarin ek groot geword het, en hulle is evangeliste genoem, baie belangrike rol gehad, en hulle het wonderlike werk gedoen vir die Here, maar hulle het die gawe gehad om jou regtig bang te praat vir die hel. Jy al so preek gehoor? Ek sit een hand in 'n so tienerdiens, ons was tieners, en daar's 'n ou daarso, ek sit in 'n kerk in Vogwel, ons het daar so groot rally gehad, en hierdie ou preek, ongelooflike prediker, Jesus my praat, en hy preek, en hy praat in die spoegspat, en hy verduidelik vir ons, hoe lyk die hel, en die wurms, hoe hulle in jou boude gaan eet, ek voel die vlamme, ek sit op hy houtbankies, maar kyk, hy ding raak al hoe warmer, ek voel iets knaagie in my, en hy praat ons so bang, eindelijk maar, en dan op 'n stadium maak hulle uitnodiging, en sê hulle vanaand, as jy vanaand hier uitstap, en jou saaks nie reg met die Here nie, nou is jou kans. Wie wil nou 'n ommekeer maak? En raai wat? Ons omtrent die hele kerk voor, in die kerk, almal op hulle knieë, ek heel eerste, ok? Ek is so bang, ek gaan dood vanaand. Ek is so bang, tussen hier in Potch iets gebeur. Ek maak vanaand my oë toe, ek word nie wakker nie. Ek wil net nie daarheen gaan nie. En dan is daar 'n ommekeer. Maar weet jy, baie keer, nie altyd nie. Baie keer was daar die ommekeer, maar net tydelik. Want het was deur vrees gedryf. Ek maak nou maar die ommekeer, want ek is bang. Ek maak nou maar die ommekeer, want ek is bang om hel toe te gaan. maar daar is nie ware lewensverandering nie. Dis nie 'n ware ommekeer nie. Dis so half, jy weet, ek doen nou die ding want ek wil nie daarheen gaan nie. Ek onthou daar was 'n tyd in my lewe, ek het die storie al vertel, in my matriekjaar. Ek het in die kerk groot geword en ek was, as die ligte aangegaan het, was my maale by die kerk gewees. Ons was by alles wat die kerk aangebied het. Ons het nog in die week bidure gehad. Ons het, dit was die langste uur in jou week. Ok, vir 'n kind nou, nee, ek was in die hoërskool. My langste uur in die week was in die middel van die week. Dit was daai bidure gewees. En ons was by alles gewees. Ek het in die kerk groot geword. Ek het onder die banke groot geword. En op 'n stadium het ek gerebelleer teen hierdie ding van kerk en verkeerde pelle en goed gedoen by die skool wat ek nie moes doen nie. En ek weet nie, die Here weet dalk, nee, wie hy moet roep om predikante te word. Gaan soek die stoutste ouens. Maar ek onthou in my matriekjaar sit ek eenond in 'n diens. In die kerk groot geword, in die sonndagskool. Weet alles van die kerk was en hoeveel bidure was en hoeveel preke. Ek is oortuig ek's 'n volgeling van Jesus. Ek sou pad hemel toe. My lewe is uitgesorteer. Alles is onder beheer. En daardie matriekjaar, my matriekjaar, daardie Sondag aanddiens in 'n Junie vakansie. Preek iemand. En terwyl daardie predikant preek, kom ek onder 'n diep oortuiging vir die eerste keer in my lewe, dat ek het nog nie 'n ware ommekeer gemaak nie. Ek het nog nie tot bekering gekom nie. Ek ken nie Jesus soos ek Jesus moet ken nie. En daardie aand het ek uitgestap, ek is vorentoe, en 'n oom het saam met my gekniel en saam met my gebid, en my lewe het vir altyd en vir ewig verander. Het jy al so 'n ommekeer in jou lewe gehad? Het jy al tot bekering gekom? Wedergeboorte? Was daar al 'n ommekeer in jou lewe gewees waar jou oë oopgegaan het en jy besef het, ek het die Here nodig. Ek sit in die kerk, maar ek's besig om kerk te speel. Daar's nie regtige verhouding met die Here nie. Dis belangrik, dis waar alles begin, hè. En dis wat Petrus sê, kom tot bekering. Bekeer julle. Draai om. Nog 'n uitnodiging wat tot ons kom vandag. So ons kyk na hierdie eerste preek van die eerste kerk is maak 'n belydenis. Nou wat bedoel ek met maak 'n belydenis? Petrus sê vir hulle twee goed. Hy sê bekeer julle en laat julle gedoop word. Jy sien die doop is 'n belydenis wat jy maak. Ons sien dit daar in vers 38. Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou, hoekom my laat doop? Hoekom wil ek my laat doop? Ons het geleenthede hier in ons gemeente waar ons gelowiges doop. Hoekom wil ek my laat doop? Wat sê die doop? Wat beteken die doop? Jy sien, die doop sê die volgende. Die doop is 'n belydenis. Die doop is 'n openbare belydenis van 'n innerlike gebeurtenis. Dit is waar ek voor mense staan en sê, kyk mense, iets het met my gebeur. Daar's 'n ou mens in my wat vandag begrawe word. Daar's 'n ou lewe waarmee ek vandag klaar maak en ek wil 'n nuwe lewe begin lei. Daardie nuwe mens in my wil opstaan en hy wil begin lewe. En dan kom Paulus en hy beskryf die doop so mooi in Romeine 6 vers 4. Hy sê deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Die doop simboliseer dat ons is begrawe. Die ou mens het nou gesterf en soos ons uit die water opkom, staan ons op in 'n nuwe lewe saam met Jesus en ons kan ook nou in daardie nuwe manier van lewe leef. Nou kom ek gebruik gou dalk taal en die tyd wat in taal gebruik word om die doop vir jou so te verduidelik. Doop is verlede tyd. Miskien jy dalk nog nooit so daaraan gedink nie. Doop is verlede tyd. Die doop wys terug na iets wat gebeur het. As ek my laat doop hierso op 'n Sondag, dan sê ek dit wys terug na iets wat gebeur het. Wat het gebeur? Bekering. Stap 1. Petrus sê, jy moet jouself bekeer. Hy sê, bekeer julle. Dis stap 1. Iets het met my gebeur, as ek my laat doop. Daar het wedergeboorte plaasgevind. Ek het my laat bekeer. Dis 'n terugwysing. Verlede tyd. Die ou mens is begrawe. Ek het so gestap. Ek het Jesus ontmoet. Ek het omgedraai. Ek is besig om in 'n ander lewe in te stap, saam met Jesus. En nou laat ek my doop. Daarom, by ons, doop ons gelowiges en nie babas nie. Hoekom nie babas nie? Want babas het nog nie tot ommekeer gekom nie. 'N Baba het nog nie Jesus aangeneem nie. 'N Babietjie het nog nie op daardie vlak en daardie is nog nie op daardie vlak of het daardie onderskeiding of verstaan van wedergeboorte nie, van bekering nie. Ons doop gelowiges. Ons doop nie babas nie. Ons vat wel babas in ons arms en ons bid saam met ouers vir hulle babas en ons wy hulle toe aan die Here soos ons Jesus gesien doen het in die Bybel. Hy het die kindertjies die hande opgelê en hy het hulle geseën en hy het vir hulle gebid en hy het hulle toegewy. Dit doen ons saam met ouers, maar ons doop gelowiges. Jy sien, want iets moet met jou gebeur voordat jy jou laat doop. Wat is daardie iets? Wat is daardie eerste stap wat jy moet neem? Dis bekering. Bekeer jou en laat jou doop. Dis verlede tyd. Dis iets van 'n getuienis. Ek laat my doop want iets het met my gebeur. Die doop is ook teenwoordige tyd. Hier en nou, hier waar ek voor julle staan. Jy sal weet as ons nou as jy al hier was met 'n doopgeleentheid, ons laat mense hier staan en dan sal ons vir mense vra, kan jy vandag erken voor God en al hierdie getuies dat jy 'n volgeling van Jesus is? Kan jy ja sê? En dan sal mense sê, ja, ek is 'n volgeling van Jesus. En dis presies wat die doop is, die sakrament van die doop is. Dis ook teenwoordige tyd, dis waar ek hier staan en voor julle almal belydenis aflê en sê maar, ek is 'n volgeling van Jesus. Iets het met my gebeur, verlede tyd, maar nou is ek hier, vandag, hier en nou, besluit ek om my te laat doop. Ek wil hierdie nuwe lewe leef, saam met Jesus. Ek is dood vir daardie manier van lewe. Ek het 180 grade ommekeer gemaak. En dan is doop ook toekomstige tyd. En hierdie is belangrik. Jy moet verstaan dat as jy nou hierdie water opstaan, dan beteken dit nie jy's 100% perfek, alles is onder beheer, jy gaan nooit weer 'n fout maak nie. Ons is nie een perfek nie. Hierdie is 'n stap van gehoorsaamheid, maar die feit dat ek my laat doop het, beteken nie ek is nou volmaak en perfek en ek gaan nooit weer foute maak nie. Ons gaan foute maak. Maar ek stap in hierdie nuwe lewe saam met Jesus en ek begeer om meer soos hy te wees en ek wil groei en ek wil verander en ek gaan werk met my slegte gewoontes en ek gaan my slegte gewoontes vervang met goeie gewoontes en ek gaan groei geestelik en ek gaan werk met my Bybel en ek gaan werk met my gebedstyd en ek gaan groei in my verhouding met die Here. Ek's alles behalwe perfek. Ek's ver van volmaak af, maar ek wil groei. Ek wil vorentoe beweeg en ons kan vorentoe beweeg. Ons kan meer word soos Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Om meer te word soos Jesus is verseker moontlik. Maar dit vra iets, dit vra dissipline, dit vra geestelike oefeninge, dit vra lees jou Bybel, dit vra bid, dit vra wees lief vir hom, volg hom met alles in jou en tree vir tree vir tree vir tree is ek besig om al hoe meer te word soos Jesus. Dis 'n tydsame ding, dit gebeur met tyd, maar dit is moontlik en dis doenbaar. En dan die laaste uitnodiging is ontvang die Heilige Gees. Handelinge 2:38, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Met ander woorde, dis iets wat aan ons beloof is. Jesus het by 'n paar geleenthede, veral net voor sy einde gesê, ek gaan vir julle iemand stuur, die Heilige Gees. Dis 'n belofte. En hy die Heilige Gees gegee om ons te help, om ons sterk te maak, om ons te lei, om ons te wys hoe om die lewe te leef. Die Heilige Gees is daar om ons sekere gawes te gee, sodat jy met jou gawes iets kan doen vir jou plaaslike gemeente, sodat jy kan help bou aan sy kerk. Jesus sê in Johannes 14 die volgende oor die Heilige Gees: En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Daar's 'n sekere teologie wat ons vandag nog kry in sekere kringe. Dit word die streepteologie genoem. Nou die streepteologie sê die volgende. Die streepteologie sê dat in die eerste kerk met die eerste kerk wat begin het in Handelinge en die uitstorting van die Heilige Gees was daar gawes en bonatuurlike krag en wonderwerke, wonders en tekens. Ons lees van al die goeders in die eerste gemeente, eerste kerk. Maar die streepteologie sê soos die kerk gevestig het en aangegaan het, het dit al hoe minder geword. En die werkinge en die gawes en die manifestasies en die wonders en die tekens al hoe minder en minder en minder begin word, want dit was net 'n doel gewees vir 'n sekere tydstip. Dit was daar gewees om iets te bereik en iets te doen. Jy weet, daar's teoloë wat sê dat die gawes en wonders en tekens, dit was half net iets wat die Here gegee het om die eerste kerk so kickstart te gee. En toe die eerste kerk in die gang kom, toe is dit verby. Daar's 'n streep en dit het iewers opgehou. Dit is die streepteologie. Kan ek vir jou sê, ek dink dit is 'n verkeerde teologie. Want die Here het sy gawes vir elkeen gegee. En daardie gawes, daardie bonatuurlike vermoëns wat net die Heilige Gees kan gee, het nie 'n vervaldatum nie. Dis vandag nog net so relevant, nog net so nodig vir die kerk van die Here Jesus Christus. Kyk wat sê Petrus in vers 39. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daar's nie 'n streep getrek nie. Daar was nie gawes en wonders en tekens en bonatuurlike ingrypinge van die Here in die eerste gemeente en toe sit verby nie. Petrus sê, dit wat julle nou sien en dit wat julle nou beleef, dis vir julle en julle kinders en vir almal wat God na hom toe roep. Dis vir my, dis vir jou, dis vir ons, dis vir vandag, dis vir die kerk. Die Heilige Gees is 'n realiteit, hy's 'n persoon, die derde persoon van die Godheid, en hy's beskikbaar, en hy wil jou lewe volmaak, en hy wil jou krag gee, en hy wil jou wys om hierdie lewe te leef tot eer van die Here. Hy wil jou help om wyse besluite te maak, hy wil daai stemmetjie in jou binneste wees, wat vir jou sê, nie links nie, nie links nie, gaan 'n bietjie regs, pas op hiervoor, gaan soontoe, pas op hiervoor, kyk daarna. Hy wil daardie vuur in jou binneste wees, wat jou passie gee. 'n Passie gee vir sy kerk. Hy is daardie vuur in jou binneste, wat jou gawes gee, talente gee, om sy kerk te bou. En daardie krag is beskikbaar vir jou. Daardie krag is beskikbaar vir my. Ek en jy kan daardie krag ontvang. Die Heilige Gees is 'n realiteit. En die Heilige Gees wil jou help. Die laaste ruk in my persoonlike stilte tyd en Bybelstudie is dit regtig die laaste seisoen in my lewe iets wat baie sterk na vore gekom het. Dit is net weer 'n vars soeke na meer van die Heilige Gees in my lewe. Want ek besef sonder die Heilige Gees is ek oneffektief. Sonder die Heilige Gees kan ek nie. Sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik vir my om te doen wat ek moet doen vir die Here en dieselfde vir jou. En ek wil jou vra vandag, terwyl ons kyk na hierdie eerste preek van die eerste kerk, hoe is jou verhouding met die Heilige Gees? Hoeveel van die Gees het jy in jou lewe? Begeer jy vandag meer na die Heilige Gees? Is daar vandag in jou hart hierdie begeerte na meer van God se Gees? Jy kyk na hierdie klomp gewone mense. In die boek Handelinge. Ek kyk na Petrus, nê? En onthou wat 45, 50 dae vroeër hierdie Petrus wat opstaan wat opstaan in die openbaar en preek en hierdie mense so oortuig met sy woorde, 3000 kom tot bekering, 3000 laat hulle doop, maar 45, 50 dae vroeër het hierdie selfde man wat gedoen? Weggekruip. Jesus 3 maal verloon. En 'n paar dae later is hierdie selfde man weer hier en maar hierdie keer staan hy op. Hierdie keer is dit nie iemand wat verloon en sê ek ken hom nie. Hierdie keer is dit iemand wat opstaan boldly, wat praat, wat preek met soveel oortuiging 3000. 3000 kom tot bekering daardie dag en laat hulle doop. Wat was die verskil in Petrus se lewe? Wat het na 50 dae gebeur? Wat het die verskil gemaak? Net jy sê wat het die verskil gemaak? Die Heilige Gees. Dis God se Gees wat iets in hom kom doen het. En dit wat in hom gebeur het, was 'n natuurlike uitvloeisel. Ek wil jou uitdaag vandag om 'n keuse te maak. Om 'n keuse te maak om te sê ek is moeg om 'n gemiddelde Christen te wees. Ek is moeg om op die draad te sit. Ek wil vandag kies. Ek wil Jesus kies. Ek wil 'n ommekeer maak. Miskien kom daardie uitnodiging na jou vandag. Jy sê ek is moeg om net kerk te speel. Moeg om op die kantlyn te sit. Ek wil kies. Ek wil Jesus volg met my hele lewe. Miskien sit jy vandag hier en jy dalk nog nie tot bekering gekom nie. Jy het nog nie daai ommekeer gemaak. Dis vandag jou geleentheid, is vir jou 'n geleentheid nou om te sê, Here, ek maak my lewe oop vir U. Kom in my lewe in. Ek wil omdraai. Ek wil U volg met alles in my. Maak 'n keuse. Miskien is dit om 'n belydenis te maak. Jy moet jouself nog laat doop. Is dalk iets wat jou terughou. Jy het baie vrae. Jy wonder daaroor en jy te soek na meer. Jy wil groei geestelik, vooruit gaan, maar miskien is daai volgende tree net vir jou, laat jou doop. Maak daardie belydenis 'n openbare belydenis van 'n innerlike gebeurtenis. Wees mans genoeg om op te staan en te sê ek wil my laat doop. Hoekom? Want iets het in my gebeur. Iets het met my gebeur. En dan ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees in jou lewe. Bid daarvoor. Vra die Here daarvoor. Maak dit jou gebed. Here, dankie vir U Gees. Meer van U Gees in my lewe. Hoe het ek U Gees nie nodig nie? Hoe het ek die Heilige Gees nie nodig nie? Ek dink net aan my verhouding met die Here, hierdie hoe God se Gees my in staat gestel het te kon doen wat ek moes doen. Ek onthou my doop, die aand toe ek my laat doop het, daardie belydenis wat ek gemaak het. Ek onthou toe ek die Heilige Gees ontvang het. Gedoop is met die Heilige Gees, my hele lewe het verander. Ek kon nie voor mense staan en praat nie, ek wou nie. Maar iets het met my gebeur. Daar was 'n vuur. Daar was 'n passie vir God se werk, vir God se koninkryk. Hoe lyk jou lewe vandag? Drie uitnodigings. Bekering. Ken jy Jesus? Het jy al ommekeer gemaak? Belydenis. Het jy jou al laat doop? Het jy al daardie openbare belydenis afgelê? Iets het gebeur. Ek wil hierdie ou mens afsterf. Ek wil saam met Jesus in 'n nuwe lewe begin wandel. En 'n uitnodiging na die Heilige Gees. Hoeveel van die Gees het jy in jou lewe? Hoeveel van die Heilige Gees het jy in jou lewe? Is daar gawes? Doen jy iets vir die Here? Ervaar jy hom deur jou werk? Is daai vrymoedigheid om met iemand te praat oor die Here? Is daai vrymoedigheid wat hy jou gee om met iemand te praat by die werk, in jou vriendekringe, te getuig? Is die Heilige Gees. Hoeveel van die Gees het jy in jou lewe? Jy met jou oë sluit net vir 'n oomblik. Ek wil saam met jou gebed doen, maar jou vra vanoggend om net aan hierdie eerste preek te dink en hierdie drie uitnodigings vanoggend. Die eerste uitnodiging is bekering. Het jy jou al bekeer? Die doop. Het jy al Jesus gevolg deur die doopwaters? Het jy al daardie openbare belydenis gemaak? En dan die Heilige Gees. Die belofte. Jesus sê, ek stuur my Gees vir julle. Hoeveel van die Gees is daar vanoggend in jou lewe? Het jy die Heilige Gees ontvang? Is jy gedoop met die Heilige Gees? Is daar gawes werkend in jou lewe? Is daar vrymoedigheid? Is daar krag? Vrymoedigheid om te praat, iets te doen. 'n Vuur, 'n passie. Jy sit hier en jy sê, daar was op 'n dag baie vuur in my binneste. Baie passie vir die Here. Maar iets het daai vuur kom stil maak. Daai vuurtjie kom uitdoof in my. En jy het net dalk vandag nodig om weer net op die uitnodiging te reageer en te sê, Heilige Gees, kom vul my. Maak my vol. Ek soek meer van u Gees in my lewe. Hemelse Vader, ek bid vandag vir elkeen hier. Dankie vir hierdie eerste preek. Vir die ontstaan van die eerste kerk. Dankie vir Petrus se woorde. 3000 het hulle bekeer, 3000 gedoop daardie dag. En die eerste kerk het opgestaan. Die ekklesia's gebore. Uitgeroeptes. Mans en vrouens wat opstaan en sê, ons sal Jesus volg met ons hele lewe. Ons sal ons laat doop. Ons sal daardie belydenis af lê. En Here, dankie vir u Heilige Gees. En die res was geskiedenis. En 2000 jaar later sit ons hier en ons is deel van u kerk. Ons is die uitgeroeptes van die Here. Ons is hulle wat 'n verskil moet maak, wat u kerk moet bou. U het begin en het gesê, hierdie kerk wat ek bou sal die poorte van die doodryk nie oorweldig nie. Here, dankie dat ons deel kan wees hiervan. Dankie dat ons vandag kan reageer op hierdie uitnodigings, hierdie uitnodiging tot bekering. Hier's dalk iemand vandag wat net hier wil daardie daardie eenvoudige gebed net bid en sê, Here, vergewe my my sondes. Ek gee my lewe opnuut vir Jesus. Is dalk iemand wat vandag tot die oortuiging kom, hy of sy moet haar laat doop, of hom laat doop. Ek moet haar die belydenis aflê. Ek wil dit vir die wêreld vertel. Ek wil hê die wêreld moet weet, iets het met my gebeur. Miskien is hier vandag iemand wat net sê, Here, hoe smag ek nie na meer van u gees in my lewe nie. Ek soek meer van die Heilige Gees. Kom en steek daardie vuur weer aan die brand in my binneste. Gee weer vir my daardie passie wat ek vroeër gehad het. Here, gee vir my gawes sodat ek 'n verskil kan maak met my tyd en my talente. Dat ek kan help bou aan u kerk. Ek wil nie 'n gemiddelde Christen wees nie. Ek wil 'n verskil maak vir Jesus. Ek sê vir u dankie daarvoor as my gebed in Jesus naam. Amen.